Azal Dövlət Konserninin keçmiş rəhbəri Ədalət Əliyev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Ədalət bəy. Ədalət bəy?
Bəli.
Ədalət bəy, Polşa prezidentinin uğradığı qəza barədə yəqin ki, sizin də məlumatınız var və bəziləri günahı TU təyyarələrinin üzərinə yıxır, bəziləri siyasi səbəblər axtarır, bəziləri ümumiyyətlə hesab edir ki, orada insan faktoru rol oynayıb və ən çox səslənən rəsmi şəxslər tərəfindən Rusiyada ən çox səslənən versiyada bəhs budur, insan faktoru versiyası. Sizin ilk təəssüratınız nədir?
Siz çox pis eşidirsiniz, bəs danışın.
Bu Polşa prezidentinin uğradığı qəza ilə bağlı sizin təəssüratınız nədir? Nə düşünürsünüz? Niyə baş verdi bu qəza?
Mənim zənnimcə, mənim fikrimcə o Polşa xalqına bu faciə çox böyük təsir edir və özüm də çox yəni heyfsilənirəm bu hadisənin baş verməyinə görə. Amma mənim fikrim odur ki, bu TU-154 tipli təyyarələrdə bütün prezidentlərin uçuşlarının yerinə yetirilməsi qətiyyən yol verilməz. Mən bunu onunla izah edirəm ki, birinci TU-154 tipli təyyarə mənəvi cəhətdən, həm də ki, konstruktiv cəhətdən, istismar müddəti cəhətdən, istehsal müddəti cəhətdən artıq o sıradan çıxıb. Və bundan əlavə, bu təyyarədə özüm bir uzun illər uçduğum üçün bilirəm ki, burada çox ciddi bir belə problem var ki, yəni TU-154 tipli təyyarələrin 7 modifikasiyası istehsal olunub. Və bunun hər birinin istehsalı zamanı bir modifikasiya digər modifikasiyasının həm idarə edilməsində, həm sistemlərin istismar edilməsində çox böyük fərqlilik var. Bu da ki, bir qayda olaraq uçuş heyəti üçün mürəkkəblik yaradırdı. Hər zaman, hər an. Yəni, hər dəfə təyyarə heyəti kabinaya daxil olduqsa, ayırd etməliydi bu hansı modifikasiyalı təyyarədir və bunda bu sistemləri, xüsusən yanacaq sistemləri idarə etmə sistemini necə istismar etmək lazımdır. Bu haqda mütləq özü bir yaddaş kimi təkrar edəməliydi bunu. Bununla yanaşı, Smolensk'da baş veren hadisə, bu Polşan prezidentinin qəzaya uğraması, yəni problemi ilə əlaqədar. Məndə olan versiyaya görə bu hava şəraitinə görə baş vermiş hadisədir və burada ilk növbədə oranın dispeçeri, idarə edən dispeçeri və hava gəmisinin heyətinin birbaşa günahları var. Çünki aviasiya belə bir anlayış var ki, hər bir təyyarə heyəti hansısa havanın durumundan asılı olaraq bir məhdudiyyət qoyulur onun təyyarənin enib qalmasına. Bu ən qısa belə formada izah etsəm, yəni xüsusi hazırlıqlı təyyarəçilər TU-154 tipli təyyarədə minimum 60 metr yerdən buluda qədər hündürlük və 800 metr məsafə görsənməlidir ki, TU-154 təyyarəsi ensin. Eniş üçün belə yəni son bir vəziyyət alınanda, meteo vəziyyət alınanda eniş qalışı mümkün, eniş mələk qalışı mümkündür. Mən bildiyim məndə olan məlumata görə həmin təyyarə heyətinə, TU-154 təyyarə heyəti 4 dəfə belə necə deyim, can atıb ki, ensin o Smolensk'a və bu da hamısı nəticəsiz alınıb və 4-cü dəfə yenilikdə o artıq təyin olunmuş parametrlərini saxlamadığı üçün, yəni onları pozduğu üçün, yəni səhvə yol verdiyi üçün qəzaya uğrayıb. Bu mənim öz birinci fikrim. İkinci fikrim deyə odur ki, TU-154 təyyarəsində məsələn, ümumiyyətlə prezidentin uçuşlarının niyə qadağan olunmasını yəni irəli sürürəm. Çünki bugün artıq TU-154 təyyarəsi demək olar ki, Avropa ölkələrinə buraxılmır səsliyinə görə və digər parametrlərinə görə onu heç istismar etmək istəmir. Və ən vacibi odur ki, TU-154 təyyarəsinin o sistemlərinin avadanlığının qanuna görə, mövcud qanuna görə vaxtı-vaxtında dəyişməsi lazımdır. Vaxtı-vaxtında dəyişdirilib yenisi qoyulmalıdır. Və Rus istehsalat birlikləri, aviasiya sahəsində istehsalat birlikləri nəinki TU və digər təyyarələr üçün köhnə avadanlığı əsassız, qanunsuz şəkildə bərpa edirlər və qanunsuz şəkildə yeni bir avadanlıq kimi istismarçıya, TU-154 tipli təyyarənin istismarçına sığıyırlar ki, alın bunu təyyarədə quraşdırın.
Aha.
Əlbəttə ki, bu artıq sıradan, istismar müddət sıradan çıxmış avadanlığı quraşdırma, o özü bir qəza nəticəsi yarada bilər.
Ədalət bəy, belə bir məlumat var ki, həmin bu təyyarə, prezidentin təyyarəsi, bundan əvvəl 2 milyon dollar verilərək elə Rusiyada təmir olunmuşdu. Yəni, sizin fikrinizcə bu təmirdə həmin o qeyri-qanuni təmirlərdən biri idi?
Yox, o qeyri-qanun təmir deyil. O təmirin keyfiyyətindən söhbət gedir. Həmin o təmir aparan insanlar da həmin o köhnə avadanlıqları bərpa olunmuş adı ilə o təyyarədə quraşdırırlar və o təmirin yəni keyfiyyəti çox aşağı səviyyədə olur. Yəni o uçuş tələblərinin, təhlükəsizlik tələblərinin birbaşa pozulmasına gətirib çıxardı. Rusiyada artıq o hamıya bəllidir ki, TU-154 tipli təyyarələrin istismarçılarına hamıya bəllidir ki, Rusiyada çox keyfiyyətsiz təmir edirlər bu təyyarələri.
Aha. Və eyni zamanda belə bir sual da var ki, qara qutu yəqin ki açılıb. Mən ümumiyyətlə bilmirəm, bu qutu qaradır doğrudan. Yəni ona görə onu qara.
Yox, qutu qaradır. O belə deyək, daha çox yəni belə deyək, apelsin rəngindədir.
Narıncı qutu.
Narıncı rəngdədir. Bəli, o çox gözə çarpan bir şeydir. Amma ona qara qutu deyirlər, çünki o heyətdən asılı olmayaraq, heç kəsin asılı olmayaraq, o özü lazım olan təxminən TU-154-də 117 parametri avtomatik şəkildə yazır. Belə hansı rejimdə uçur, hansı manevr eləyir, təyyarə heyəti ilə yer arasında olan o rabitə əlaqəsi, yəni səsin hamısı yazılır. Təyyarənin daxilində, kabinasında hansı söhbətlər gedir, hansı danışlar aparılır, hamısını yazır. Yəni, həm iç rabitə əlaqəni, həm də xaricdə əlaqəni, o hamısını yazır. Və qara qutu ona görə tapılmalıdır və qara qutu da o qara qutu o aviasiya dilində desək magnet yazıcıdır. Magnet lentlər var, o magnet lentlər bu parametrlərin hamısı yazır və hər bir istismarçıda, yəni Bakı Hava Limanının özündə də həmin o magnet lentin deşifrəsi mümkündür. Yəni o magnet qutular tapılsa, özə o təyyarə mən bilən yanmayıb, sadəcə dağılıb.
Bəli.
Ona görə qara qutu tapılmalıdır, o magnet yazıcılar tapılmalıdır və onun əsasında da çox ciddi analiz aparılıb, bu qəzanın səbəbləri açıqlanacaq, dəqiq açıqlanacaq.
Məhrəm adlı dinləyicimiz soruşur ki, təyyarə, mən belə bir versiya eşitmişəm ki, təyyarə havada partlayıb. Axı belə alçaqdan uçan təyyarə yerə düşməklə niyə parça-parça olub? Bu barədə siz nə deyə bilərsiniz?
O təyyarənin dağılması, yəni çox yüksək səviyyə hündürlükdə dağılması, yəni tutaq ki, bir 10 kilometr hündürlükdə dağılması bir qayda olaraq təyyarənin hissələrinin 100 kilometr ərazidə radiusunda belə səpələnməyinə şərait yaradır. Aşağı, yəni bu hadisə yerə yenərkən, yerə təxminən bir 20-30 metr qalmış bu hadisə baş verib. Bu da belə bir versiya irəli sürür ki, təyyarə heyəti Smolensk aeroportunda eniş parametrlərini saxlaya bilmədiyi üçün təyyarə o eniş parametrlərini kənara çıxdığı üçün qəzaya uğrayıb.
Və daha bir sual var. Patriot adlı bir nəfər soruşur ki, deyir ki, eyni oxşar aviakatastrofa Azərbaycanda da olub. Bu, Bakıdan humanitar yardımla və könüllülərlə Spitak'a uçan təyyarədir. Rusça yazır sualı. Və o deyir ki, onun həmin təyyarə qəzasının istintaqı heç nə göstərmədi. Ona görə keçmiş SSR ərazisində belə istintaqların nəyə gətirib çıxardığını hamımız bilirik. Bu o deməkdir mi ki, Rusiyada da eyni şey olacaq? Bu həmin təyyarə qəzası ilə bu təyyarə qəzası arasında oxşarlıq görürsünüzmü sizdə?
Yox, onu oxşatmaq olmaz. Bilirsiniz, bir gün əfsuslar olsun ki, bütün bu aviasiya kampaniyaları, yəni SSR-dəki kimi onların başçıları, hətta elələri var ki, heç aviasiyanın anlayışı olmur, amma aviasiya kampaniyalarına, yəni aviasiyanın dərinliyini bilmədən təyyarələrin istismarını bilmədən həmin şirkətlər, şirkət başçılar yalnız kommersiya məqsədlərini önə çəkib, o kommersiya məqsədlərini güdərək təyyarəyə qoyulmuş bütün o məhdudiyyətləri nəzərə almadan kommersiya istəyini həyata keçirmək naminə ciddi şəkildə təyyarənin istismarına aid olan qayda qanunları pozurlar. Məsələn, tutaq ki, təyyarəyə 76 tipi təyyarə 40 ton yük götürə bilər. Amma ola kommersiya nöqtəyi nəzərindən, kommersiya marağından bəzən bunu pozurlar, 60 ton yük yüklər və təyyarə uçuş olağından qalxa bilmir, düşür darmadağın dağılır. Yaxud təyyarədə yükün yerləşdirilməsi qaydaları var. Bu yükün yerləşdirilməsi qaydaları pozulduqda təyyarə öz tarazlığını itirib qəzaya uğraya bilər. Eyni də sərnişinləri. Sərnişinləri, məsələn, lazımı qaydada yerləşdirmədikdə yenə təyyarənin tarazlığı pozulub qəzaya uğraya bilər. Ona görə mən min bəhanə gətirə bilərəm, min səbəblər gətirə bilərəm ki, təyyarə hansı səbəblərdən qəzaya uğraya bilər. İş orasındadır ki, ümumiyyətlə bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən insanlar çox yüksək təcrübəyə, bu işin təcrübəsinə malik olmalıdır. Onlar bütün bu təhlükəsizlik məsələlərini dəqiqliklə bilməlidir və öz bütün uçuş qanunlarına riayət etməlidirlər. Qabaqlar, Sovet dövləti vaxtında bütün təyyarəçilər bilirdilər ki, uçuş qaydaları, uçuş qanunları, belə bir kəlmə var ki, uçuş qanunları qanla yazılıb. Yəni, o dəfələrlə səhvlər edilib və o qanun nəticəsində o qanunlar yazılıb və o qanunlara dəqiq riayət etməlidir. Məsələn, Smolensk 254 təyyarəsi düşdükdə, yerə inmək istədikdə, əgər hava şəraiti imkan vermirsə... Əgər yerə inmək istədikdə o qayda qanuna, tələblərə riayət etsəydi, geri bir ehtiyat aerodromuna düşsəydi, belə faciə baş verməzdi. Görünür, burada da ekipaj hansı səbəbdənsə bütün bu qayda qanunları qulaq ardına vurub və nəticəsində belə bir fəcə ilə başa gəldi.
Yenə suallar gəlir, Ədalət bəy. Sual verirlər ki, dispetçerlərlə pilotlar hansı dildə danışıblar? Bu doğrudurmu ki, onların hamısı mütləq ingiliscə danışmağı bacarmalıdırlar?
Bəli, bütün dünyada məsələn, MSR ərazisində qabaqlar yalnız rus dilində danışırdılar. Və eyni zamanda ingilis dilində də danışırdılar. Sonra elə ki, bütün bu respublikada müstəqil bir vəziyyətə keçdi. Biz də başa düşdük ki, yəni biz artıq müstəqil dövlətik və biz hara istəsək özümüz uçuruq. Yəni o vaxt bizim üçün xaric SSR məkanında sayılırsa artıq və o xarici uçuşlar yalnız Moskvadan və çox təktik hallarda Daşkənddən və digər paytaxtlarında olursa, bugün artıq hər respublikanın özünün beynəlxalq uçuşları var. Və beynəlxalq uçuşlar əlbəttə ki, sərhədi keçən kimi ingilis dilində başlayır və ona görə də hamı ingilis dilində keçib və bütün təyyarəçilər bir qayda olaraq artıq bu tələbdir, ingilis dilini bilməlidir və eyni zamanda dispetçerlər də ingilis dilini bilməlidir və ona riayət etməlidir.
Yəni burada
ingilis dilini bilməyən
bir-birlərini
anlamaması məsələsi var.
Yəni, burada dispetçerin yaxud pilotun bir-birinə anlamaması versiyası da mümkündürmü?
Yox, ona mən inanmıram. Dispetçerin anlamaması. Dispetçer çünki özünün dispetçeri idarə etmə, hava uçuşlarını idarə etmə qaydaları həm dispetçerlər üçün yazılır, həm təyyarə gəmisinin heyəti üçün yazılır. Və hərə bir-birindən ayrı olaraq o uçuş qaydalarının əməllərini, tələblərini yerinə yetirməklə təhlükəsizlik təmin edirlər. Əgər onların hər ikisi bunu pozurlarsa, əlbəttə orada təhlükəsizlik saxtan danışmaq olmaz və qəza mütləq olmalıdır.
Daha bir sual var, siz eniş parametrləri sözünü işlətdiniz.
Rəzbət danışın.
Siz eniş parametrləri sözünü işlətdiniz. Eniş parametrləri nə deməkdir?
Bəli.
Eniş parametrləri bu nə deməkdir?
Eniş parametrləri belə bir başa salım. Yəni, uçuş zolağı istiqamətində hərəkət edən təyyarə və eniş o trayektoriyası deyilən belə istiqamətdə demək o məlumat birbaşa təyyarənin içindəki cihaza verilir. Və təyyarənin o cihazında uçuş trayektoriyasının həm eniş, həm istiqamət istiqamətində o parametrləri saxlamaq təyyarəçi üçün lazımdır ki, 100% ona riayət edəsən və onu yani təyyarəni idarə edərək o parametrələri, yani o trayektoriyanı saxlaya biləsən. Əgər hətta buludun içində gedəndə yer görsənməyəndə, lap yerə kimi deyə belə yenicə gedəndə yer görsənmədi, o parametrələri saxladıqda, dəqiqini saxladıqda tu 154-ün enişi problemsiz həyata keçirmək olar. Amma bu parametri saxlamadıqda o cihaz göstərir ki, sən həmin o trayektoriyanın aşağı yenilmirsən, ya həmin trayektoriyanın üstə gedirsən, əgər eniş trayektoriyasının üstündə gedirsən, sən, əlbəttə sən o uçuş zolağını uçub keçə bilərsən və təyyarə uçuş zolağından kənara çıxa bilər. Əgər trayektoriyanın aşağı gedirsənsə, uçuş zolağına çatmamış qəzaya uğraya bilərsən, yəni yerlə yaxud digər maniyələrlə ağaçlarla toquşa bilərsən. Ona görə bu trayektoriya hesablanmış şəkildə bütün aeroportlarda mövcuddur və o trayektoriyaları tamamilə əməl etmək lazım. Onu idarə etdikdə eniş zamanı ona mütləq riayət etməlidir ki, təyyarənin təhlükəsizlik enişini təmin eləyəsin.
Və suallar yenə də çoxdur və biz çalışacağıq ki, efirdən kənar bir vaxtda yenə Ədalət Əliyevdən bu sualları soruşaq və amma bir sual qalır, bir sualı vermək istəyirəm. Dinləyicilərdən biri belə bir sual göndərir ki, sizcə terror versiyasını tamamilə istisna etmək olarmı?
Bilirsiniz, terror versiyasını mən kənara qoyuram, çünki prezidentlərin uçuşlarının yerinə yetirilməsi zamanı və o uçuşun hazırlanması dövründə prezidentin özünün təhlükəsizlik xidmətləri var. Bu təhlükəsizlik xidmətləri bu təyyarənin uçuşa hazırlanmasından bir gün öncə buna başlıqla nəzarət etməyə və uçuşdan qabaq bir qayda olaraq bu təyyarəni öz nəzarətinə götürürlər. Və ona görə də mən burada terror aktının olmasını yəni yol verilməz sayıram. Əlbəttə dünyada belə hadisələr olub ki, təyyarə başçıları, dövlət başçıları uçuşdur, təyyarədə yəni xüsusi qrup terror aktı keçirdilər, hansısa bir sistemi sıradan çıxardılar. Yəni çox həyat yönlü vacib sistemləri həyata sıradan çıxardılar ki, orada uçan o şəxs belə hadisələr olub.
Bəs necə dispetçer ayağında necə? Yəni dispetçerin olduğu yerdən necə? Terror versiyası mümkün idi mi? Yəni
yox, o mümkün deyil.
O mümkün deyil.
O mümkün deyil.
Təşəkkür edirəm.
Buyurun.
Təşəkkür edirəm Ədalət bəy.